Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Dobar dan, danas je utorak 7. april 2020. godine. Ja sam Sofija Petrović. U današnjem programu, kako vam imuni sistem može pomoći da se što pre vratite normalnom životu? Naučnici razvijaju test koji će pokazati koji je imun na virus korona, a ko spada u rizičnu kategoriju. Iz zdravstva govorimo o vakcinama i predstojećoj zimi u Australiji, kako se možemo zaštititi na vreme. Mija Nikolić se javlja sa aktuelnostima iz Srbije, a pred kraj programa čućemo od psihologa Slobodana Benđa kako da pobedimo strah od pandemije. Ostanite sa nama do 16 časova, slede vesti. Vrhovni sud Australije ukinuo presudu kardinalu Georgeu Pellu. U Južnoj Australiji zabeležen prvi smrtni slučaj od virusa korona, u Novom Južnom Velsu umrlo još troje. U Španiji preminuo fudbalski trener Radomir Antić. Vrhovni sud Australije ukinuo je presudu kardinalu Georgeu Pellu, koji je prethodno bio proglašen krivim za seksualno prekršaje protiv maloletnika. Jedan od najviših zvaničnika katoličke crkve danas je pušten iz zatvora Barwon pored Geelonga, gde je odslužio godinu dana kazne. Sud je odluku doneo jednoglasno i postupajući racionalno na osnovu celokupnog dokaznog materijala, saopšteno je. 78-godišnji sveštenik osuđen je u decembru 2018. za silovanje 13-godišnjeg dečaka iz crkvenog hora, kao i za zlostavljanje drugog deteta posle nedeljne mise u katedrali Svetog Patrika u Melbourneu 1996. godine. Kardinal Pell i njegov advokatski tim su sve vreme tvrdili njegovu nevinost, navodeći da su porota i žalbeni sud napravili greške kada su ga osudili, odnosno potvrdili presudu. U saopštenju izdatom posle oslobađajuće presude, kardinal George Pell je ocenio da mu je učinjena ozbiljna nepravda koja je sada ispravljena odlukom suda. On je istakao da nema loša osećanja prema onima koji su ga optuživali, kao i da ne želi da njegovo oslobađanje pojača bol i gorčinu koji mnogi osećaju. Prema Pellovim rečima, njegovo suđenje nije bilo referendum o katoličkoj crkvi, već je poenta bila da li je on počinio te užasne zločine, a nije, što je i potvrdio sud. O presudi je govorio i bivši premijer Australije Tony Abbott, istaknuti pristalica kardinala Pella.
Look, I really wouldn't want to say anything other than just let the judgment speak for itself.
You've been a strong supporter though, Cardinal Pell, haven't you?
Look, that's
Zaista ne želim da kažem bilo šta drugo osim da presuda govori sama za sebe, rekao je Abbott. Advokati žrtava ocenili su da je oslobađanje kardinala Pella tužan epilog za sve koji traže pravdu. Phil Nagle iz Ballarata, koji je i sam bio žrtva seksualnog uznemiravanja od strane sveštenstva, naveo je u presudu ismejavanjem pravosudnog sistema.
It just seemed to be a disbelief that like two court systems can find him guilty and then another court system finds him.
Za neverujući je podatak da su dva suda ustanovila Pellovu krivicu, a onda ga je treći proglasio nevinim. Nisam siguran kako sve to funkcioniše, ali znam da će posle današnje odluke veliki broj žrtava biti šokiran kao što sam i ja. Još tri osobe su preminule u Novom Južnom Velsu od posljedica virusa korona, saopštili su nadležni organi. Dve žrtve su stanari staračkih domova, dok je treća, 87-godišnja žena koja se zarazila na putničkom brodu Ruby Princess. Ukupan broj umrlih u ovoj državi sada je dostigao 21, dok je od početka epidemije registrovano 2700 pozitivnih testova na COVID-19. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian izrazila je zabrinutost zbog većeg prenošenja zaraze unutar zajednice kod kojih se ne zna izvor infekcije.
And that's what we really have to clamp down on, and that's why it's important for all of us. No matter what.
Ona je ocenila da se ovaj vid prenošenja mora prekinuti i da se zbog toga svi moraju pridržavati propisa bez obzira na okolnosti. Ne izlazite iz kuće bez preke potrebe, a to je naročito važno tokom uskršnjih praznika. Znam da bi mnogi od nas prodali dušu da tokom produženog vikenda odemo negde i radimo ono što je uobičajeno za Uskrs, ali to ove godine neće biti moguće, rekla je Berejiklian. U celoj Australiji do sada je potvrđeno više od 5800 slučajeva COVID-19, a za 24 sata tokom 6. aprila registrovana je 100 novih slučajeva. Do sada je od ove bolesti u Australiji preminulo ukupno 45 osoba. Danas je registrovan i prvi smrtni slučaj od virusa korona u Južnoj Australiji, kao i još jedna žrtva u Viktoriji. Premijer Viktorije Daniel Andrews istakao je da su 33 nova slučaja COVID-19 u ovoj državi, obećavajući pokazatelj da se situacija stabilizuje. On je pohvalio stanovništvo zbog poštovanja propisa o samoizolaciji.
So I'm proud of the work you're doing, the sacrifices that you're making. I'm deeply grateful and we are seeing positive results.
Ponosan sam i zahvalan zbog urađenog, kao i zbog žrtve koju ljudi podnose. Sada vidimo i pozitivne rezultate. Međutim, ne smemo da žurimo i da mislimo da znači znaci stabilizacije ukazuju da će se sve ovo uskoro završiti. Neće, jer ovo je dugotrajna vežba, a i stvari vrlo brzo mogu da se promene, što vidimo u mnogim delovima sveta, pa čak i u delovima naše zemlje. Premijer Viktorije je istakao da će škole posle raspusta biti otvorene iduće nedelje. On je poručio da bi učenici trebalo da pohađaju nastavu kod kuće ukoliko su u mogućnosti. Srbija se suočava sa novim velikim problemom u jeku pandemije virusa korona. U celoj zemlji testirano je 868 zdravstvenih radnika i 160 njih bilo je pozitivno na COVID-19. Širenje virusa u bolnicama je sasvim moguće i to treba što pre suzbijati, rekao je epidemiolog Predrag Kon, ističući da se sada vidi da su zdravstveni radnici među prioritetima za testiranje. On je također istakao da se broj testiranih osoba povećava uz dana u dan, te da će se do kraja nedelje testirati i do 1500 ljudi dnevno. Nadležni su saopštili da je u Srbiji do sada registrovano 2220 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 58 ljudi. Tokom jučerašnjeg dana zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, a svi preminuli imali su već postojeće zdravstveno stanje. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla sinoć je sletao još jedan avion sa medicinskom opremom iz Kine. Dopremljeno je ukupno 1.200.000 zaštitnih epidemioloških maski. Reč je o zaštitnim maskama koje je Srbija kupila. Prethodno Rusija je poslala u Srbiju 4 aviona pomoći kao i zdravstvene stručnjake koji treba da pomognu srpskim lekarima u borbi protiv virusa korona. Premijer Velike Britanije Boris Johnson prebačen je na odeljenje intenzivne nege u bolnici Svetog Tome u Londonu. On je prethodno primljen u bolnicu zbog neprestanih simptoma virusa korona koji je kod njega dijagnostikovan pre 10 dana. Iz vlade Velike Britanije potvrdili su da će državni sekretar za spoljne poslove Dominic Raab obavljati Johnsonove dužnosti kada to bude neophodno. Sekretar Raab je potvrdio da je premijer premešten na intenzivnu negu na preporuku lekarskog tima.
The government's business will continue and the Prime Minister is in safe hands with a brilliant team.
Vlada će nastaviti da obavlja svoja zaduženja, premijer je u sigurnim rukama lekara u bolnici. Mi ćemo nastaviti da sprovodimo plan odbrane od virusa korona po njegovim uputstvima i sigurni smo da ćemo izvesti zemlju iz ove teške situacije, kazao je Raab. Državni sekretar potvrdio je i da se preko 18.000 Britanaca nalazi na bolničkom lečenju, a da je do sada u ovoj državi preminulo oko 5.400 osoba. Pojedina svetska žarišta bolesti COVID-19 polako pokazuju znake umirivanja. U Italiji je zabeležen najniži dnevni rast obolelih u posljednje 3 sedmice, oko 3600. Također broj umrlih tokom jučerašnjeg dana je 636, što je manje nego u prethodnim sedmicama. Ukupan broj žrtava COVID-19 u Italiji iznosi više od 16.500. Slična situacija je u Španiji, gdje je zabeleženo 637 smrtnih slučajeva, odnosno najmanje u posljednjih 13 dana. Međutim, u Francuskoj je jučer zabeležen najgori dan od početka pandemije. Preminula su 833 pacijenta, što je najveći broj mrtvih u jednom danu, objavili su francuski mediji. Usporavanje epidemije beleži se i u Njujorku, koji je najteže pogođeni grad Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, u drugim gradovima širom Amerike sada se pribojavaju da će baš oni biti na udaru novog talasa zaraze. Guverner države New York Andrew Cuomo doneo je odluku o produžetku restrikcija koje podrazumevaju izolaciju ljudi u kućama. Također, pojačane su i kazne za one koji ne poštuju propise. U ovoj američkoj državi zabeleženo je oko 5000 smrtnih slučajeva COVID-19. Druge države poput Michigana, Massachusettsa i distrikta Columbia smatraju da još nisu dostigli vrhunac epidemije. Da pogledamo kursnu listu za 7. april. Jedan australijski dolar vredi 61 američki cent, pola funte sterlinga, 57 eurocenti, odnosno 66 srpskih dinara i 55 para. Slede vesti iz sporta.
Srpski sport je ostao bez još jednog velikog imena. Čuveni fudbalski trener Radomir Antić preminuo je juče u 72. godini u Madridu posle duge i teške bolesti. Vest o smrti nekadašnjeg selektora reprezentacije Srbije prvi objavio njegov bivši klub Atletico Madrid. Danas je tužan dan za svet fudbala jer nas je napustio Radomir Antić. Ostali smo bez sjajne osobe i jednog od tvoraca zlatnog doba Atletika, saopštio je predsjednik madridskog kluba Enrique Cerezo. Radomir Antić je rođen u vojvođanskom selu Žitištu 1948. godine, a prve fudbalske korake napravio je u Slobodi iz Užica. Zatim je 8 godina igrao za Beogradski Partizan, s kojim je bio prvak Jugoslavije 1976. godine. Antić je kao igrač branio i boje turskog Fenerbahčea, španske Saragose i engleskog Lutona. Kao trener je stekao ime u Španiji, gdje je postao jedini stručnjak koji je predvodio tri najveća tamošnja kluba, Real Madrid, Barcelonu i Atletico Madrid. Sa Atleticom je osvojio i duplu krunu 1995. godine. Radomir Antić je 2008. preuzeo reprezentaciju Srbije, s kojom je na dominantan način izborio plasman na svetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. Međutim, posle neuspeha na mundijalu i u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, došlo je do prekida saradnje između Antića i Fudbalskog saveza Srbije. Karijeru je završio u Kini 2015. godine, vodeći fudbalski klub Hebei. Od Radomira Antića juče su se oprostili mnogi poznati fudbaleri i klubovi, kao i njegov Partizan, ali i večiti rival Crvena zvezda. Ostaće upamćen kao jedan od najuspešnijih srpskih trenera u istoriji. Zbog autoriteta i dostojanstvenog držanja nosio je nadimak Mister.
Pogledamo i vremensku prognozu. U Sidneju trenutno 20 stepeni oblačno, u Pertu 33 sunčano, u Darwinu 34 oblačno, u Melbourneu oblačno 16 stepeni, u Adelaidu također oblačno 19 stepeni, u Hobartu 17 stepeni, u Canberri 18 stepeni i u Brisbaneu oblačno 29. U Beogradu tokom dana će biti i do 17 stepeni sunčano. Slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ostanite sa nama.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.